Sabe que quero preguntar tamén por Ence. A última vez que tivemos a oportunidade de falar aquí en COPE non se coñecía a sentencia. Foi o venres día 16 cando saltou a noticia favorable ao Concello de Pontevedra. A partir de aí, sucesión de opinións, cruce de declaracións e a última do conselleiro delegado de Ence descartando o traslado dentro de Galicia. Se o recurso de casación presentado pola empresa ante o Supremo sae desfavorable, cre que Ence marchará para Navia?
Non vai a ser así todo tan rapidamente, non? Porque, bueno, non sei se van a admitir a trámite ou non a casación. O que si hai é unha sentencia moi contundente e atendendo a toda a legislación vixente, non? E os argumentos que o Concello presentou, no sentido de que aí desde a Lei do Litoral hasta de protección do litoral, hasta a lei de ordenación do territorio, hasta a lei de costas, etcétera, etcétera, pois dicen claramente que despois do de 2018 Ence non debería estar producindo en Lourizán, non? Polo tanto, a alternativa é buscar unha alternativa, non? Eu sinceramente creo que pode haber alternativas, non? Hoxe salía o presidente do Porto dicindo que, claro, que había alcaldes que estaban interesados en ter unha planta de Ence, non? Pois que vayan dicindo quen son, non? E eu supóñome que, e logo a Xunta terá que facer todo o que ten que facer de ordenación do territorio, de planificación de parques industriais para poder ubicar esa fábrica noutro sitio, non? Se fala tamén de dos fondos europeos que sempre que sean para mellorar, digamos, a produción e ampliar a produción e ampliar tamén a capacidade de innovación e diversificar, digamos, en fin, os produtos da madeira, non? Que afortunadamente temos moitos, non? E que non están aproveitados, máis ben están desaproveitados e basados solo no eucalipto para pasta de papel, sin máis. Bueno, se se fai un proxecto industrial que es con futuro e nunha ubicación axeitada, a mí me parece que eso ten futuro, non? Pero eles están nunha posición cerril porque foron moitos anos de vivir de privilexios, non? A respecto de outras empresas, etcétera, e eles van a intentar por todas as vías seguir con ese dereito de pernada industrial que tiñan eles e que solamente tiñan eles, porque as outras industrias pois teñen que cumplir todas as normativas vixentes e gastar os cartiños en descontaminación e tamén en terreos e no canon da agua, etcétera, etcétera, non? Bueno, eu creo que hai que esperar a ver como vai evolucionando a cousa e a ver se se volve a sentar outra vez a mesa de negociación da Xunta co Estado e coa propia empresa e se van aclarando cousas, non? Eu entendo perfectamente os traballadores, nós nunca no noso plantexamento o único que fixemos foi intentar recuperar a ría de Pontevedra porque creemos que é un activo importantísimo para a cidade. E como todas as outras cidades, temos dereito a deslocalizar empresas e ubicalas ali onde fagan o menos dano posible, non? Que non é o caso de Lourizán. Por lo tanto, vamos a seguir nesta línea e hai responsables, non? Responsables políticos de ordenación do territorio e responsables da Consellería de Industria que teñen que dar alternativas, non?
Aboga, entón, porque Ence quede en Galicia. Prefiren outra localidade galega que o traslado a Navia.
Hombre, eu creo que sí, eu creo que hai espacio para unha celulosa en Galicia, non? E por lo tanto, eso debe ser o camiño a seguir, non?